Areena.
Tiina, milloin sä oot itse taantunut teinin tasolla silloin, kun teillä on kotona tilanne päällä?
No meillä on nyt muutto meneillään ja siinä on ollut kyllä siis sellaisia hetkiä, että jos mulla olisi joku ovi, mitä olisi voinut paukutella, niin olisin myös paukutellut, mutta se on jäänyt sitten niiden teinien tehtäväksi.
Entä Juha?
No tuossa noin tunti sitten.
Joo.
Että ihan tänä aamuna ainakin siellä aika lähellä. Katsosin kyllä, antaisin itselleni niin kuin sen verran armoa tässä, että pysyin juuri ja juuri sen tason yläpuolella, mutta kävin lähellä, koska aamiaisella testattiin hermoja monin eri tavoin.
Mulla on taas eilen illalla, vaikka siis kotona ei ole edes vielä teinejä, mutta kyllä mä uusin mun kaikille kolmella lapselle, että mä annan teidät kaikki adoptioon seuraavaksi. Se oli semmoinen iltasatu. Yhden mielialan vaihtelut vaikuttaa koko perheeseen ja niitä voi olla teiniässä luvassa paljon. Milloin sitä tuntee olemassa surkea vanhempi ja milloin taas hommat luistaa? Mukana tänään on keskustelemassa Tiina Arponen, jonka perheessä on 2+2 teiniä ja yksi ei vielä teini. Ja Juha Itkonen, jolla on yksi teinien ylittänyt, yksi teini ja kaksi tulevaa teiniä. Mä oon Juule Toreen ja mä odotan pelolla ja kutkutuksella mun kolmen lapsen tulevaa teini-ikää. Ja tää on melkein kaikki perheestä. No niin, mulla on tosiaan tämmönen pian 9 vuotta täyttävä lapsi ja se on tosi semmoinen keskustelevainen ja rauhallinen ja mun mielestä superhelppo. Ja sitten tämä on johtanut siihen, että mulla on vähän semmoinen olo, että no meille ei varmaan ole tulossa mitään sellaista niinku raffia murrosikää, että mulla on tulossa varmaan niinku tosi helppoa. Niin mitä sanoisitte tähän mun ajatukseen?
Sanoisin, että älä tuudittaudu siihen.
Kyllä.
En nyt täysin mahdottomana pidä. Ihmiset ovat yksilöitä ja myös murrosiät ovat erilaisia. Ja kaikki, mitä tässä nyt sitten tulemme puhumaan, niin ei välttämättä koske sinua koskaan, mutta on suuri mahdollisuus, että se kuitenkin koskee muodossa tai toisessa.
No minkä ikäisiä teidän lapset oli, kun te ekan kerran aloitte huomata, että okei, tämä ei ole enää ihan tällaista niinku perus tällaista niin kuin pienen lapsen ja mielialan vaihtelua ja ärsyyntymistä?
No kyllä mä luulen, että se silloin niin kuin alakoulun 5-6-luokalla sen esikoisen kohdalla oli jotain sellaista ilmoilla. Mutta sitten tuntuu, että siitä on niin kauhean kauan aikaa ja sen jälkeen on niin paljon vettä virrannut tässä perhe-elämässä. Mutta mä ehkä tuudittauduin täysin siihen samaan, että hänen kanssaan on näin leppoisaa, että ei tässä tule mitään, mutta kyllä tässä on myrskynnyt koko perheessä sen jälkeen.
Niin, mä niin kuin ajoittaisin samaan kohtaan, ja ehkä tästähän ihan puhutaankin esiteini, jos se on jonkunlainen tällainen pikkasen erilainen vaihe, ja tuntuukin erilaiselta, mutta et siinä vaiheessa oikeastaan tässä nyt näiden meidän kahden vanhemman lapsen kohdalla on huomannut näitä selvästi niin kuin puberteettisia merkkejä.
Ja koska se murrosikä on sitten silleen full on?
No kyllä se mun mielestä ajoittuu sinne yläastevuosiin niin kuin tyypillisemmin, että nyt tämä meidän keskimmäinen 13-7, niin on kyllä minusta niin kuin full on murrosikäinen ja itse ajoitan sen murrosian niin kuin syvimmän kuopan myös omien muistikuvieni kautta, niin 8. luokalle. Se on mun mielestä se syvin Marianien hauta tyypillisimmin, mutta tietysti tässä on yksilöllistä vaihtelua. Vai mitä olet mieltä?
Joo, kyllä mäkin niin kuin, nimenomaan se 8-luokka on haastava, että nyt vielä kun tuolta 2 lasta tulee siihen 8-luokkaan, niin ne on niin kuin tavallaan ne, mitä mä pelkään, vaikka ei tietenkään tiedä sillä lailla, mitä sieltä tulee. Mutta sama niin kuin siitä, että mitä itse muistelee, minkälaista oli. Et jotenkin se 5-luokka on ehkä sellainen niin kuin esiteinin alho ja sitten tulee se 8-luokka ja sitten jotenkin, että kun se on selvitty, niin sitten jotenkin on helppo tuudittautua siihen, että tällaista tämä teinielämä nyt on ja sitten se aaltoilee se.
Vitsi, mitä jännittävää. Okei, mennään syvemmälle aiheeseen. Mulla on tosiaan himassa 2,5-vuotias taapero, tai en tiedä, ehkä se on nykyään jo semmoinen pikkulapsi. Ja hänen tunteensa heittelee sille aivan jatkuvasti ja hän suuttuu mitä käsittämättömistä asioista. Tällä hetkellä hän esimerkiksi osoittelee aina kadulla autoja ja kysyy, että onko toi meidän auto. Ja nykyään mä osaan sanoa, että on, tuo on meidän auto. Koska mä oon niinku vaan silleen luovuttanut, meillä ei siis ole autoa. Mutta hän suuttuu aina niin paljon siitä, jos joku auto ei ole meidän auto, mä oon vaan silleen, että ihan sama. Niin,
eli teillä on tosi paljon autoja.
Meillä on siis käytännössä katsoa niin laakkoselta terve, että omistan kaikki lähialueen autot. Niin, mutta sitten se on sellaista, niin kuin, sellaista aika söpöä kuitenkin, vaikka välillä se vaikka, niin hän esimerkiksi muun muassa tällä hetkellä haluaa pukeutua vain sellaiseen UV-uimapaitaan. Ja siihenkin mä oon silleen, ihan sama. Jos hän olisi esikoinen, niin mä ehkä taistelisin, mutta hän on kolmas, niin hän voi pukeutua UV-uimapaitaan myös talvipakkasilla. Niin, mutta niitä on jotenkin niinku kuitenkin ihan, kyllä mä niinku kestän sen, mutta mitäs tää, teillä on kuitenkin niinku muistikuvat myös näistä taaparoja ja pikkulapsiajoista, niin miten ne eroaa sitten nämä tällaiset, onko ne niinku mitä samaa niissä on ja mitä eroa niissä on?
No siis sen ajan, kun ne lapset oli pieniä, että mulla oli vaikka niin kuin vauva 3-vuotias ja 7-vuotias, niin se oli niin kuin hallittava paketti. Ja tavallaan ne asiat, mitä me tehtiin, niin minä päätin ne. Niin se oli, mun mielestä se oli helppoa, musta se oli ihanaa ja mä olin vielä lasten kanssa niin kuin isoimman osan ajasta, niin kuin me oltiin nelistään. Mutta nyt sitten se on semmoinen, niin kuin, että ikinä ei tiedä, missä kukakin on ja mitä kukakin ajattelee ja millä päällä kukakin milloinkin tulee. Niin se meidän jotenkin... Tämä niin kuin meidän nelikko on vaan sellainen niin kuin huoneessa kaikki juoksee seinästä toiseen ja sitten välillä jotenkin nähdään jossain keskellä ja joo, juostaan pahki toisimme.
Mä ajattelen niin, että ei se murrosikä tavallaan täysin tyhjästä vanhemmalle tule tai niin kuin aivan täysin uutena. Että kyllä nämä vanhemmuuden aikaisemmat kokemukset siihen jossain määrin valmentaa. Et kyllä esimerkiksi tämmöinen uhmaikäinen, missä iässä nyt se tuleekaan vastaan, niin on sellainen ihminen, jonka kanssa ei neuvotella. Tai ainakaan se ei ole kovin helppoa.
Mm.
Ja kyllähän murrosikäinen on siinä mielessä ihan samanlainen.
Niin.
Et siis eri vaiheessa vanhemmuutta tulee kyllä hankalia tilanteita lapsen kanssa eteen jo ennen sitä murrosikää. Ehkä tästä voi hakea sitten jotain lohtua, että... Ei se niin kuin aivan avaruudesta eteen tule. Mutta ehkä mäkin kuitenkin sanoisin, että ne uhmaikäiset sitten on välittömästi liikuttavia sitten siinä avoimuudessaan ja avuttomuudessaan, että sehän usein murtuu aika helposti sitten kuitenkin se omakin sitten kiukku siitä murrosikäisen kanssa. Se on joskus tiukemmassa kuin... Ne ovat semmoisia kuin ne ovat niin keskellä sitä myllerrystä, että siihen välillä menee vahvemmin, musta tuntuu sitten itsekin mukaan. Hekin kyllä sitten, mielenkiintoista mun mielestä murrosikässä on just tämä vaihtelun nopeus.
Joo. Mm.
Että se, sieltä tullaan kyllä sitten melkein veitsellä leikaten joskus semmoiseen aika mukavaan tilaan. Vähän niin kuin olisi unohtanut koko sen... äskeisen raivoamisensa.
Joo.
Niin ja sitten voi olla itsellä semmoinen, että mä en ole vielä tästä niinku ohi.
Niin,
sitten toinen tulee silleen, niin kuin, että eipä tässä nyt mitään. Itse on vielä silleen, että mä en ole niinku todellakaan käsitellyt tätä tämmöistä niinku räjähdystä, mikä äsken oli.
Just toi, että he tuntuu melkein unohtaneen sen räjähdyksensä sitten.
Niin, no miten te, niin kuin, että pystyykö te muuttamaan sitä moodia yhtäkkiä, niin kuin, että hyväksymään, että okei, fine, nyt on jo hyvällä tuulella, niin kaikkien kannattaisi helpompaa, jos mäkin olisin nyt hyvällä tuulella takaisin.
No kyllä ehkä se nimenomaan siinä jotenkin omassa vanhemmuuden kasvamisessa tämän 17 vuoden aikana niin on tavallaan oppinut, että miten niin kuin kannattaa toimia. Ja että jos se lapsi nyt tulee hyvällä tuulella, niin älä jatka siitä.
Mm.
Että eri asiat, jos jonkun aikuisen kanssa on samanlainen ollut, niin sitten sitä helpommin jatkaisi.
Kyllä, parisuhteessa niin. Päiviä.
Mutta että sitten silleen, että nythän on, niin kuin on jotenkin tavallaan edistyksellisempi siinä tilanteessa kuin vaikka itse.
Mm. Joo.
Siinä on sellainen jännä mun kokemuksen mukaan, että tavallaan aika usein tuntuu, että he niin kuin purkaa aivan hulluna sitä raivoonsa ja todella kohtuuttomasti. Mutta että ehkä on sellainen tunne, että he kuitenkaan ei haluaisi, että heille oltaisiin vihaisia tai suututtaisiin.
Niin.
Aikuinen ehkä kun riitelee enemmän olettaa, että okei, jos mä nyt raivoon tolle, niin totta kai se suuttuu ja on mulle myös vihainen.
Joo.
Mutta ehkä sen murrosikäisen kiukussa on jotain sellaista, että se niin kuin vaan tulee. Ja se sitten tavallaan ajattelee, että noi on kuitenkin mun vanhempi aikainen mulle silleen suutu.
Niin, niinpä.
Joku tämmöinen elementti, koska mulle tuli vaan mieleen tällainen tilanne tämän 13-vuotiaan kanssa. Tuossa se oli kanssa aamiaispöytäjuttuja ja mitä siinä nyt sitten väännettiin. Ja mä olin aika ärtynyt sille sitten ja annoin sen ilmasta. En hirveästi jutellut hänen kanssaan. Sitten alkoi jo viritellä keskustelua siinä. Ja sitten se oli, että ei sun nyt olisi noin paljon tarvinnut suuttua. Sitten se oli vähän siinä silleen vaivan surullisen näköisenä. Sitten se jossain vaiheessa lappoi edelleen sitä puuroa suuhunsa ja sitten se sanoi vaan anteeksi. Sitten mä sanoin saat.
Ei,
se on niin kuin sellainen spontaani dialogi.
Upea.
Ja sitten se ei oikeastaan jatkunut se keskustelu siitä, mutta tällainenkin hetki tuli.
Niin, tuliko sulla sellainen olo, että jes, mä oon onnistunut vanhempana, koska toi kykenee tällaiseen jonkinlaiseen anteeksi pyyntöön.
Joo, aloin välittömästi onnittelen itse, annoin itselleni mitallin. Mutta siis mulle tuli hyvä mieli siitä, kun sen ainahan ei mene noin, mutta tuossa oli jotain sellaista kaunista.
Niinpä.
Että tuli tollainen hetki sen väännön keskellä.
Minkälaisia tyyppejä, onko te sellaisia, että menette siihen helposti mukaan siihen tunteeseen vai onnistutteko olemaan menemättä mukaan, jos lapsi on niin kuin superkiukkunen yhtäkkiä?
No kyllä mä jotenkin käyn sellaista itselle sille, että yritä ymmärtää ja ei lisää vettä myllyyn siihen, vaan niin kuin, että keskustellaan ja haluatko nyt jutella tästä ja käydään tätä läpi. Aina se ei onnistu, mutta jotenkin semmoisen keskustelun mä käyn aina itteni kanssa, että se ei jotenkin ainakaan pahenisi.
Joo.
Joo, samoin. Kyllä se on se neuvo, että tietenkin menee ihan mahdottomaksi, jos niin kuin aina antaa itselleen luvan mennä siihen samanlaiseen tunteeseen. Mm. Että kyllä se on sama kuin vanhemmuudessa muutenkin ja niiden uhmaikäisten kanssa. Niin mun ajatus on se, että pitää niin kuin yrittää muistaa se oma aikuisuutensa ja oma kypsyytensä kyllä. Ja just niin kuin Tiina sanoi, niin ainahan se ei tietenkään onnistu, mutta että tavallaan se on kuitenkin pakko olla se ajatuksinen lähtökohta.
Mm.
Niin,
jolla siitä jotenkin selviää. Niin. Ja sitten toisaaltahan se on aika helppo tajuta, jos ajattelee, että siinä on se 13-vuotias tai 15- tai 17-vuotias. Niin se on aika vähäinen taival täällä maapallolla ja siitä ei ole todellakaan kauan, kun hän oli se uhmaikäinen tai ekaluokkainen tai muuta. Että yksinkertaisesti ei voi olla kovin kypsä siinä iässä, tai niin. Siis ei ole. Ja tämä pitäisi muistaa, mutta eihän se, niinku, mehän eletään, me ollaan ihmisiä, me aikuisetkin ja se niin sanotusti tällä tyhmää ilmausta käyttää, niin sehän menee tunteisiin. Se, että toinen on sulle ikävä ja haukkuu sua ja muuta ja sitten siinä on vaikea säilyttää sitä välillä sitä omaa tyyneyttään toki.
Niin. Ja sitten mä aina jotenkin ajattelen, että nämä on sellaisia keskeneräisiä taimia, että sitten se kukka alkaa puhjata sit silloin joskus myöhemmin, että nyt ne siellä vasta niin kuin yrittää pyristellä, niin sitä mä jotenkin aina jankkaan myös kumppanille, että muista, ne ovat keskeneräisiä taimia, että niitä ei voi niin kuin antaa kauheasti niille.
Ehkä sitten, jos me verrattiin vähän murrosikäisen kanssa olemista uhmaikäisen kanssa olemiseen, niin sellainen tietty etu tässä murrosikäisessä on, että mehän ei, tai ainakaan mä en muista omaa uhmaikääni.
Niin.
Muista itseäni 3-vuotiaana.
Niin.
Sen sijaan mä muistan ja todennäköisesti tekin muistatte ihan hyvin itsenne yläasteella.
Todellakin. Mm. Sieltä on paljon päiväkirjamerkintää
niin,
myöskin.
Niin. Ja tämmöinen auttaa mun mielestä toisinaan, että muistaa, millainen kokonaisvaltainen myllerys se oli. Ja niin. Ainakin mulle aika vaikeaa aikaa kyllä. Ja sitten ajattelin, että toi toinen pistelee nyt tässä läpi, kun sen sijaan mä tässä edelleen keski-ikäisenä ja käy juttelemassa podcasteissa ja muuta, niin tavallaan siinä toisella on paljon vaikeampi tilanne.
Niin, niin on, niin on. Ja siis just tämä, että aikuisella on aikuisen tunnesäätely ja murrosikäisellä murrosikäisen. Ja no, siis mä oon itse valmistautunut tähän tulevaan murrosikään muun muassa just lukemalla tätä monien hehkottamaa Leija Mattila ja Janna Mannisen teinin mielikirjaa, jossa se puhuu jotenkin, tai ne molemmat puhuu tosi hienosti siitä, miten niin kuin aggressio on tärkeä vipuvarsi teinin eriytymisessä vanhemmasta. Että teinien, ainakin osa teineistä puhuu rumasti vanhemmilleen ja sivaltelee sille oikein kunnolla. Ja se vähän niin kuin kuuluu siihen. Vai mitä mieltä te olette? Tuleeko se tai osuuko ne paremmin kuin vaikkapa taaperot?
Niin osuiko niille niin, pistoillaan? Niin. No todellakin osuu ja kyllähän ne niin kuin tietää, mihin kannattaa jotenkin iskeä. Että jos vaikka on ollut joku riita ja itse on siinä tosi herkillä, itkee suunnilleen, niin sitten se lapsi tietää, niin kuin tuohon kun mä pistän, niin se itkee vielä enemmän. Niin on se aivan hirveetä, että ei taaperon kanssa tietenkään aivan sellaista. Mutta mun mielestä se, että kun tajuaa, että tämä nyt niin kuin eriytyy ja tämä kuuluu tähän niin kuin murrosiän ja tähän kasvamiseen, että tarkoituskin on, että ne lapset eivät aina ole kiinni minussa, vaan että ne ottaa sitä sellaista omaa tilaa ja kasvaa, niin onhan siinä myös semmoinen, että jotenkin jälkikäteen joistakin riidoistakin ja semmoisista kinoista voi ajatella, että hyvä, että tämmöinenkin nyt niin kuin oli tässä, koska että ei me aina voi olla siinä niin kuin samassa.
Joo.
Joo, kyllä ne osuu ja niillä on ihan toisenlaiset välineet. Niillä on miekat sodassa toisin kuin taaperolla ei ole. Ja taaperoillahan ei, niillähän ei, siinä mielessä tämä vertaus on tosiaan ontuva, että taaperoillahan ei ole halua loukata.
Niin.
Että se on kaikki semmoista ihan vaan sitä
niinpä.
Oman itseyden etsimistä vähän niin kuin toisella tasolla, mutta että kyllä teineillä todella niin kuin Tiina sanoi, niin on jo semmoistakin, että kun tapellaan, niin isketään siihen, mihin sattuu välillä. Sitten on paljon semmoista ihan roiskimista, ainakin meidän tällä tämänhetkisellä teinillä, joka on just sellaista yleistä rumaa puhetta ja näin. Niin sehän on aika kamalan kuulosta kyllä. Ja sitten välillä, kun sitä tulee, että se voi noin puhua meille ja siitä tulee semmoinen olo niin kuin äkillisesti, että onko nyt niin kuin totaalisesti epäonnistunut vanhempana tai olemmeko me, että lapsemme puhuu tällä tavalla. Mutta sitten kyllä se ehkä nyt on, kun kuuntelin mitä näistä tutkijoistakin kerrot, niin se on vähän semmoinen sitten vettä hanhen sellaista ajatus täytyy ottaa siihen. Koska ne on lauseita, joita sieltä suusta tulee. Mun mielestä ne törkeimmät pitää korjata, että sä et voi puhua noin. Toi ei niin kuin käy. Ja aina tehdä tää selväksi.
Mm-hmm.
Mutta että tavallaan ehkä siihen ei kannata sitten jäädä myöskään sitä märehtimään, että näin hirvittävästi puhuit. Koska sekään ei oikein auta. Ehkä se täytyy hyväksyä osana kehitystä.
Mä oon ylipäänsä miettinyt, että meillä oli esimerkiksi just tänne melkein kaikki perheestä podcastin yksi riili, jossa toi Laura ja Erika puhuu siitä, että miten silloin kun lapset oli pieniä, niin ajattelin, että meidän lapset ei koskaan tule puhumaan rumasti. Ja sitten kun ne yllättyi siitä, että oho, ne sittenkin puhuu rumasti, niin moni kävi kommentoimassa sen riilin alle, että ei, että teini ei saa puhua rumasti vanhemmille, että se on törkeää. Ja sitten siis sellaisia ihmisiä, joilla oli omia lapsia, niin mä olin vaan, että miten nämä ihmiset, että onko oikeasti niin, että niiden lapset ei ole puhunut rumasti ja vai onko siitä aika mennyt niin paljon vai onko niin kuin nykyään erilainen semmoinen jotenkin zeitgeist, että sellaista, että lapset ja vanhemmat on niin kuin läheisempiä toisilleen. Että sen takia niin kuin sitä, mä veikkaan, niin kuin tämä on ihan tällaista niin kuin historiatonta, mutta veikkaan, että aikaisemmin ei ole ehkä teinit voinut uhmota vanhempia niin paljon, mutta sitten mä veikkaan, että siinä on ollut niin kuin erilaisia seuraamuksia myös kuin nykyaikana.
Mm. Mä uskon, että sä oot ihan oikeassa tuossa, että se tietynlainen etäisyys lasten ja vanhempien välillä on mun mielestä, se on nyt pienempi kuin se oli
niin
mun lapsuudessa. Mä oon siis suurten ikäluokkien
niin
kasvattama lapsi ja se varmaan näkyy tässä silläkin tavalla, että toisaalta myös näissä rumissa puheissa sit on tavallaan he uskaltavat sitä paremmin suoltaa, koska tässä ollaan semmoisella tietyllä läheisyyden tasolla
kuitenkin. Se vaatii sellaista läheisyyttä, että uskaltaa, ja sitten se vaatii myös sitä, että ajattelee, että toi vanhempi kestää tämän. Että jos on sellainen olo, että toi musertuu kuin kuivakeksi, että se niin kuin menee niin palasiksi, niin sitten ehkä ei tule ihan niin törkeäksi puhuttua sille vanhemmalle.
Ja ehkä se, että kun eihän he tarkoita, mitä he sanoo. Jos nyt alkaa oikeasti tuntua siltä, että toi teini on niin 100% tosissaan siinä
niin.
haistattelussaan tai muuta, niin sitten täytyy varmaan miettiä. Mutta kun siinä on aika paljon sellainen tunne, että sieltä nyt tulee sitä suusta niin kuin tällä hetkellä tämmöistä niin kuin vyörytystä niin jossain mielentilassa ja sitten se mielentila on kohta joku toinen.
Niin.
Ja että onhan se tavallaan ihanaa, että se teini voi näyttää ne kaikki tunteet just mulle, eikä niin kuin vaikka pitää kaikkea vaan sisällään. Että vaikka sieltä tulisikin ihan hirveitä juttuja, niin silti se niin kuin antaa niiden tulla. Niin voi sitä joskus miettiä siltäkin kantilta, että hyvä, että tämä uskaltaa sanoa. Että niin. En mä itse olisi vaikka monia kanssaisia asioita halunnut tai pystynyt tai niin kuin omalle äidilleni.
Niin. Siis mun isä jotkut sanoi silleen, että nyt aikuisena, että Julia, sulla oli niin helppo murrosikä. Ja sitten mä vaan mietin, että niin, no se johtuu siitä, että mä en halunnut sanoa sulle niin. mitään mun niin kuin juttuja. Niin.
Kun mun mielestä
kyllä se varmasti siis oli helppoa sulle, mutta meillä oli mun mielestä, mutta en mä tiedä, se on niin kuin isät ja tyttäret, ei ne ole välttämättä niin kuin läheisiä toisilleen, niin. Mä olen, että ei se olisi ollut niin helppoa, jos mä olisin kertonut kaiken, niin. kaiken sulle.
Ja kun siinä mun mielestä voi ottaa niin kuin teinivanhempana kaksi eri reittiä. Voi ottaa joko sen reitin, että, sua ei, niin kuin, että sä oot sille teinille silleen, että sä et ole kiinnostunut se asiasta, että elele vaan siellä ja niin kuin, että mene sitä omaa reittiä. Tai sitten, että sä oot niin kuin kiinnostunut siitä ja juttelet vaikka sen lapsen kanssa ja kysyt kuulumisia, oot kiinnostunut mistä asioista se on se teinikin kiinnostunut, niin sitten se antaa sulle myös enemmän hyvässä ja pahassa.
Niin.
Mutta sitten jos sen antaa vaan sille, että no pysy vaan siellä omassa huoneessa ja katso sitä kännykkää ja, tai niin kuin, että kiva jos
diilaa omat asiat.
Niin sitten, ethän sä silloin välttämättä siltä saa siis edes sitä niin kuin ankeinta puolta, saatika sitä niin kuin hyvää puolta.
Niin, totta. Että ehkä sitä voisi jopa ajatella silleen, että se, niin kuin ne pahimmat angstit ja rumasti puhumiset on omanlainen läheisyyden muoto, vai onko tämä nyt aivan tällaista hopeareunasta metsästellessä?
En mä usko. Kyllä se, niin. Kyllä se on sitä luottamusta sekin.
Ja miten se onnistuu pitämään sellaista läheisyyttä sille omalle lapselle? Koska kyllä mä ainakin haluaisin tosi paljon, että meillä olisi jotenkin läheiset välit, vaikka siis totta kai mä ymmärrän, että se lapsi jossain vaiheessa se pitää ottaa se etäisyys ja irtaantua vanhemmistaan, mutta onko te miettineet, mikä on sellainen niin kuin sopiva läsnäolon määrä sen lapsen elämässä?
No mulla kävi mielessä semmoinen yksi päivä, kun mä kysyin jotenkin, että no miten meni koulupäivä? Ja hän vastasi siihen ja niin kuin jotenkin, no hyvin. Mitä ruokaa oli? En mä muista. Sitten se keskusteli tuo ja sitten mä sanoin, että tämä on kyllä, että miten mä niin kuin, että pitää jotenkin vielä enemmän koittaa saada kysyttyä kuin nuo, mitkä sulla tulee, niin kuin mulla ainakin suusta tulee automaattisesti vaan suunnilleen noin kaksi kysymystä.
Sama.
Onko tänään treenejä? Niin kuin, että ne on ne,
kyllä.
Että sitten kysellä jotenkin vielä enemmän, no, vaikka että no jostain, mistä se lapsi on vaikka kiinnostunut, että no onko se katsonut nyt viime aikoina jotain hyviä elokuvia tyyliin?
Joo. Joo.
Niin sitten pääsee vähän siihen pidemmälle.
Tuossa on varmaan se haaste, että tunnistan täysin tuon dialogin, että lähdet kyselemään jotain ja sieltä ei tule mitään. Ja usein vaikka esittäisi vähän ovelia jatkokysymyksiä, niin sieltä ei sillä hetkellä sitten vaan yksinkertaisesti tule mitään. Mutta haaste on ehkä siinä, että ainakin tämä meidän tämänhetkinen teini tuntuu itse määrittävän oman aikansa, että milloin sitten kiinnostaisi keskustella. Joskus se lähtee sitten hänen aloitteestaan vähän huomaamatta, että jaha, nyt hän puhuisikin.
Joo.
Ja ehkä vaikeus on siinä, että mennä sitten itse siihen moodiin sillä
niin.
hetkellä, koska se saattaa tulla myös täysin väärään aikaan.
Jep.
esimerkiksi tämmöisessä useamman lapsen perheessä, että onkin kiinni jossain aivan toisessa
Niinpä.
Hommassa.
Niinpä.
Tai ollaan tekemässä jotain iltatoimia tai jotain muuta. Ja silloin hän joskus niin kuin avoimesti sitten taas ilmaisee pettymyksensä, että ai ette te kuuntelekaan mua.
Mm. Joo, mutta toi on hirveän kuvaavaa, koska ehkä tämä on myös lähteä silleen omista tarpeista. Että mulla on silleen, että no nyt päivällispöydässä mulla olisi aikaa jutella. Mutta sitten se on, tässä siis, koska kyllähän mullakin on jo, vaikka ei ole teini-ikäisiä, niin kaksi nuorempaa, niin ne kälättää ihan koska tahansa, niin kuin mitä tahansa asioitansa. Mm. Mutta sitten tämä vanhin on sellainen, että ei se puhu päivisin, ei sillä ole aikaa, sen niin kuin ajatukset on jossain kaverijutussa, jossain ihan peleissä. Mutta sitten aina iltaisin, kun muut on nukahtanut, sitten se on sellainen, että äiti, voitko tulla tänne juttelemaan mun kanssa? Ja silloin mä oon sellainen, että kello on 10, tuolla odottaa toi Netflix. Että nyt mä en vaan niin kuin millään jaksaisi puhua sun kanssa. Mutta useimmiten sitten sanon itselleni, oikein puhuttelen itseäni, että okei, nyt sä vaan juulemeet, että nyt otat sen niin kuin vaikka 10 minuuttia. Ei sen tarvitse olla mikään tunnin syvä keskustelu. Että otat sen, jotta vähän mä ajattelen, että mä niin rakennan tässä nyt sitä tulevaa. Mm. En mä tiedä, tuleeko sieltä sitten semmoinen palkinto. Ja onhan sitten, kun antautuu niihin keskusteluihin, niin jos on sitä aikaa, siis se on ihan eri asia, jos olisi, pitäisi niin kuin pukea taaperoa, niin just sillä hetkellä se ei vaan ole mahdollista. Niin sitten se on ihanaa jutella niistä jutuista ja just silloin, että tällaistakin sä oot ajatellut. Että ne on sellaisia, että sen ihmisen päässä on sellaisia ajatuksia, mitä mä en olisi todellakaan voinut kuvitella, että siellä olisi, niin sitten pääsee sen pään sisälle.
Mä just siis ajattelin eilen sitä, että olisi ihana lähteä vaikka mökille tai ihan mihin tahansa autolla, niin kuin yksi lapsi kerrallaan, että me mentäisiin kahdestaan, koska silloin kun ajetaan autoa ja katsotaan vaan eteenpäin ja sitten sovitaan, että tällä automatkalla saa katsoa vaikka vaan puoli tuntia nyt kännykkää, että muu aika ollaan yhdessä.
Toi on muuten kanssa yksi.
Mm. Se on niin täydellistä aikaa päästä kaikenlaisiin keskusteluihin, koska se maisemat vaihtuu, niin sitä voi alkaa juttelemaan sieltä ja ne jutut lähtee. Musta se on niin kuin teinin kanssa parasta.
Niin on. Ja siis ylipäänsä mun mielestä meidän yhteiskunnassa liikaa arvostaan toisen silmiin katsomista, koska musta niin kuin yleensä jutteleminen on semmoinen niin kuin syvällisiin asioihin pääseminen on helpompaa, jos katsoo tietä tai jos on kävelyllä tai jos ei ole pakko niin kuin tuijottaa sen toisen reaktioita, vaan voi vaan mennä eteenpäin.
Toi on hyvä huomio. Mm. Niin, se on useinhan keskustelu virtaa kävellen tai autossa ja muuta, ja silloinhan ei itse asiassa ole katsekontakti. Mm. Että se kiinnostava ajatus. Mä jäin miettimään just tätä teinin niin kuin irtaantumisen kaipuuta ja just näitä strategioita, minkä teinin kanssa voi valita. Siinä on kiinnostava tasapainoilu, koska teinin kuuluu irtautua ja useimmat just hyvin tietoisesti niin kuin hakee sitä, he sulkeutuu omaan huoneeseensa kommunikaation välillä just tällaista kyselyihin. Vastaukset on 100-200 mittaisia, jolloin se herättää sen vaikutelman tietysti ja sen on tarkoituskin herättää, että te ette kiinnosta mua, painukaa hemmettiin, mä oon täällä. Mutta, ja se on varmasti se on sen teinin niin kuin aito pyrkimys, koska hän todella pyrkii eroon, mutta sehän ei tarkoita sitä, ettei hän tarvitsisi vanhempia ja ettei hän haluaisi olla yhteydessä, ettei hän kaipaa sitä kaiken maailman läheisyyttä ja hellyyttäkin, mitä tavallaan vielä pari vuotta sitten on kaivannut. Ja se on just se, että mä tämän meidän 13-vuotiaan kanssa, joka on muutenkin ollut aika itsenäinen pienestä alkaen ja on aktiiviset kaveripiirit ja mielellään sopii yökyläilyä ja kaikkea. Sitten hän on ollut siinä keskellä, että hänellä on 6 vuotta nuoremmat pikkusisarut, kaksoset, varsinkin kun he syntyi, niin vilskettä riitti. Mm. Ja meille sopii varsin hyvin, että tämä keskimmäinen oli itsenäinen ja sopii omia kuvioitaan ja oli luonteeltaan tällainen. Mutta sitten joskus se on voinut olla ehkä liiallistakin. Ja sitten huomaa, että jos hän nyt on ollut sopinut näitä yökyliä ja kaikkea muuta ollut omasta tahdostaan kyllä ja annettu sitten periksi, että saat mennä, niin siitäkin saattaa tulla sitten semmoinen ulkopuolisuuden kokemus, jonka hän jotenkin ehkä sitten hieman kostaa, että niin. Te ette niin kuin välitäkään musta.
Niin, koska se on hirveän tärkeä tunne, että tuntuu, että noi välittää musta, vaikka mä en osoittaisi millään tavalla välittämäni heistä.
Mä siis tunnistan täysin ton kaiken saman, koska mun 13-vuotias on kanssa, kun se on keskimmäinen lapsi, niin sitten, että se just tollaset yökyläjutut ja kaikki, että välillä se sitten niinku sanookin, että että sä et äiti vaan yhtään rakasta mua. Sille, että ei ole kysymys siitä, vaan että tässä niin kuin, tämä pakka on tosi iso ja että sä oot tosi reipas, mutta sä oot kuitenkin äitin vauva tyylisesti, niin kuin, miten itse siinä miettii siinä tilanteessa. Ja vaikka kuinka olisi keskittynyt tavallaan siihen, että tähän niin kuin keskimmäisen lapsen rooliin, että se ei saa mennä niin, miten usein keskimmäinen lapsi menee, että se tavallaan tulee siellä sen esikoisen perässä ja sitten sen, niin kuin, sen nuorimmaista kuitenkin niin kuin huomioidaan jollain tavalla enemmän, niin sit se siitä huolimatta on niin kuin mennyt paljon niin.
Onko teidän mielestä semmoinen, no just nämä Mattila ja Manninen puhuu tästä mentalisaatiosta paljon, eli siitä, että kun et yrittää ymmärtää toista ja suhtautuu rauhallisen uteliaasti toisen mieleen, niin musta tuntuu, että ainakin pikkulasten kohdalla niin mulla on niin kuin about, mä tajun, että mistä on kyse silloin, kun ne raivoaa jotain juttua, niin sitten mä kuitenkin, mulla on sen verran teoriaa vaikkapa luettuna jostain uhmaajasta, että mistä on kyse, niin, mutta onko teidän mielestä helppo päästä teinin päähän, että niin kuin tajuuko te niiden ajatuksia samalla tavalla, että onko se joskus semmoinen niin kuin mysteeri, että mitä tässä on meneillään vai onko sitä helppo niin kuin harrastaa sitä mentalisaatiota?
Kyllä mä niin kuin välillä jotenkin semmoisen hetken jälkeen, kun jotain tapahtuu, niin sitten mä niin kuin istun sängyllä ja mä oon silleen, että mä en niin kuin ymmärrä yhtään, että mistä on kysymys. Että mä kans jotenkin koen, että mulla on ollut helppo vaikka pienten lasten kanssa elää, että mä oon niin kuin tajunnut niitä. Mutta sitten isompien kanssa on kyllä välillä sellaista, että aivan sieltä, onko mä niin kuin, miten mä en niin kuin tajua mitään, että kuka minä edes olen, että mä en ymmärrä yhtään, mistä tässä on kysymys ja että mistä nyt tulee.
Joo, jaan tunteja. Siis mä oon niin kuin kokenut olevani parempi kyllä pienten lasten vanhempana kuin isompien ja mun mielestä se on helpompaa.
Niin,
ne on enemmän kiinni sussa ja siinä on selvä tämmöinen niin tarvitsevuussuhde ja periaatteessa niin kuin hoidat niitä ja sinne osoittaa sulle avoimesti rakkauttaan ja se rakkaus palkitsee suoraan ja siinä voi paistatella.
Totta.
Että kyllä näin yleisesti olen vähän sitä mieltä, että liikaa korostetaan sitä, kuinka raskasta on pienten lasten vanhemmuus, koska se on kuitenkin niin ihanaa.
Niinpä, niin. Se on tosi, tosi sellaista fyysistä ja läheistä.
Niin, ja siinä tulee se sitten suoraan. Mutta että on se näiden isompienkin kanssa oleminen minusta niin kuin ihanaa ja se on rikastuttavaa ja kaikkea. Mutta että se palkinto ei tule sillä tavalla ja se testaa enemmän. Ja sitten kun sä kysyit tuosta ymmärtämisestä, niin se on hyvä kysymys. Ehkä se kokemus on just se, että vaikka itse pystyy jäljittämään oman pahan mielensä tai suuttumisensa, usein aika hyvin jos yrittää, tai vaikka kumppaninsakin tai jonkun muu, että toi on nyt todennäköisesti vihanen tosta syystä, koska tämä meni näin tai sillä jotain. Että sinne niin kuin pääsee vähän sinne juurille. Mutta ehkä just teinin kanssa on se tunne, että en mä pysty tajua, että miksi sä oot just nyt tällä hetkellä tolla tuulella. Että se on enemmän vaan, mä oon aivan jotenkin tyhjästä syntynyt juttu. Ja sitä kautta sen ehkä vaan pystyykin ymmärtämään, että se on enemmän semmoista aivokuoren murrosta, joka nyt jotenkin pikkasen silleen sattumanvaraisesti sitten iskee päälle ne kohtaukset.
Joo. Ja se on jännä, että sitten kun me puhutaan tästä, niin tämä jotenkin tuntuu jopa niin kuin vähän silleen välillä huvittavalta tai hauskalta silleen jälkikäteen kerrottuna jotkut nämä jutut. Mutta kyllä mä itsekin tiedän vanhempana, että niin kuin ne sellaiset pahimmat hetket on sellaiset, no kuten sanotaan, niin elämä on komediaa kaukaa ja tragediaa läheltä. Että sitten kun ne on päällä, niin on vaan, että tästä ei tule mitään, tämä on niin hirveätä ja mä hajoan palasiksi ja mä en vaan jaksa. Ja sitten jälkikäteen se koko juttu tuntuu vaan sellaiselta huvittavalta sitcom-hetkeltä. Että, ja sitten se huusi tällöin ja sitten ovet paukkuu ja näin. Niin se jotenkin, en mä tiedä. Miten, niin kuin, antakaa mulle jotain neuvoa, että mitä voi, niin kuin, että varmaan ehkä lukemalla jotain teoriaa vähän silleen, että miksi, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja tyyliin en ole yksin sitten, kun nämä asiat koittavat ja sitten, että mä en ole niin kuin maailman sorkein vanhempi, vaikka ne huutaakin mulle törkeyksiä.
Ja sitten kun eihän sitä voi niin kuin tietää, että mitä kun pienen lapsen kanssa sä tiedät, että okei, me oltiin nyt leikkipuistossa ja se katsoi tänään sen sarjan ja tietää, että mistä tavallaan joku tunne totta. Voi johtua. Mutta sitten taas teinin kanssa, että sä tiedät, että kenen kanssa se on viestitellyt. Totta. Oliko treeneissä jotain omituisuutta, niin sitten jotenkin yrittää aina kysyäkin, että onko jotain sattunut. Ja sitten minkälainen se oli kanssa sun yksi uusi kaveri ja että missä te olitte ja...
Ja vastauksena ei mitään. Niin aika vaikea päästä jäljille kyllä.
Niin, mutta jotenkin yrittää aina sitten etsiä ja sitten sille, että no mietitkö sä nyt vielä sitä, kun sä toissapäivänä pyysit sitä uutta hajuvettä, että oliko se, liittyykö se siihen? Että onko niin kuin yrittää kaivaa sieltä, kun ei tavallaan ole siinä sillä tavalla tiedä, että mitä kaikkea sen niin. teinin elämässä tapahtuu. Niin siksikin tavallaan olisi tosi tärkeää, että olisi mahdollisimman paljon kartalla. Et esimerkiksi itse yritän miettiä aina sitä, että kun kysytään, että kuka on niin kuin sun suosikki koripalloilija, niin mä olen sille, että ei vitsi nyt, kenet mä sanon. Sitten LeBron James. Sitten se on sille, miksi et sä sanonut mua?
ei vitsi,
Väärä vastaus.
Mä nyt kerrankin mä edes muistan jonkun.
Ja teinellä itselläkin on tietenkin näkemyksiä siitä, millaista tämä vaihe elämässä on, ja meidän verkkojutussa he kertoo myös sen itse. Kannattaa käydä lukemassa, mä laitan linkin tämän jakson tietoihin. No niin, mutta teillä molemmilla, Tiina, sulla on vielä vähän niin kuin, vähän murrosiässä oleva ihminen, mutta ehkä pikkuhiljaa alkaa olla ohi, ja Juha teillä nyt ainakin on murrosiän ohittanut tyyppi, niin koska se siis niin kuin alkaa olla sitten ohi, koska se palautuu? No, tehdasasetuksilleen.
No tämä mun esikoinen täyttää siis puolen vuoden päästä 18. Ja kyllä nyt niin kuin semmoinen murrosikä on ohi, että tavallaan meidän keskustelut on jo niin kuin erilaisia kuin silloin murrosiässä. Ja kyllä mulle iskee siis semmoinen haikeus, että ei vitsit, että tuo on niin kuin lähes aikuinen ja kohta se räpyttelee omia siipiään ja lähtee lentää pesästä ja että onko mä niin kuin tehnyt asioita oikein ja tässä ei nyt niin kuin enää paljon kauheasti voi korjailla, että miten on kasvattanut ja miten on niin kuin menty ja sitten että voi niin kuin myöskin keskustella niistä asioista, semmoisista ihan murrosikäänkin liittyvistä asioista, että äiti sun olisi tämä tehdä paremmin ja kiinnität tähän huomiota sitten niin kuin näiden nuorempien kohdalla. Ja sekin on myös aika semmoista,
semmoista
raskasta välillä ottaa vastaan, että kun sä et koskaan siitä kysynyt ja gulp. Mutta onneksi on siis, hän on se harjoituskappale ja sitten voi niin kuin toimia paremmin näissä seuraavissa lapsissa. Mutta on, siis se on haikeeta ja ihanaa, että ne niin kuin kasvaa ja että on jotenkin selvinnyt edes yhden lapsen murrosiästä äitinä.
Niin.
Joo, se on kyllä, meidän vanhin on 19-vuotias ja milloin murrosikä sitten on ohi? Mä sanoisin, että siinä 16-17-vuotiaana, ehkä 17-vuotiaana, niin musta tuntuu, että ei enää tietenkin. Tietenkin hän oli nuori ihminen silloin ja on hyvin nuori ihminen edelleen. Ja nuori aikuisuus on täynnä sitten kaikkea erilaista epävarmuutta ja myllerrystä ja muuta. Mutta se on sitten, se on niinku tavallaan sitä samaa, mitä ihmiselämä muutenkin. Niinku erilaisia versioita siitä, että kyllä mun mielestä tämän varsinaisen murrosiän voi katsoa jonkunlaiseksi kyllä niinku ihan rehellisesti poikkeustilaksi.
Niin.
Et se on sellainen... Kai se on niin kuin fysiologisesti, biologistikin sitä, että se on niin iso myllerys siinä, että siinä ihminen on niin kuin erittäin vähän kontrollissa. Ja se ajoittuu suurin piirtein nyt noihin yläkouluvuosiin. Niinpä. sitten kaikkein voimakkaimmin. Viimeistään silloin tajusin, että vanhin ei ole enää murrosiässä, kun tuossa viime keväänä puhelimessa juteltiin ja sitten avauduin hänelle siitä, että kuinka nyt on vaikeaa tämän hänen pikkuveljensä kanssa. Että jos me keskusteltiin nyt niin kuin tällä tasolla.
Niin.
Ja tämä vanhin oli vielä hirveän kypsä siinä keskustelussa. Ei tässä nyt ole oikein mitään tehtävissä, että ennen kuin se on saavuttanut semmoisen riittävän tietoisuuden tason. Jotenkin näinhän sen niin kuin muotoilin ja vielä ehkä niin kuin hauskemmin. Mä oon ottanut sen täsmällisen sanamuodon, mutta se oli musta hirveän hyvä. Ja ihanaa siinä oli, kun se tuli niin, niin kuin tuoreesta kokemuksesta.
Totta, tiedätkö, niin.
Että niin kuin hänellä itsellä ehkä tämä niin kuin tietoisuuden tason saavuttaminen tapahtunut vuosi pari sitten. Mutta hän kuitenkin pystyi paikantamaan sen.
Niinpä.
Ihan mahtavaa.
Eli voisiko ajatella, että esikoisen murrosikä on niin kuin pahin ja sitten helpottaa?
No mä en tiedä. Mä haluaisin tietysti niin kuin ajatella, että näin on.
Niin.
koska kieltämättä se on aika jykevä paukku, että käydessäni läpi tämän esikoisen murrosikää, niin mä ajattelin, että ja puhuessani paljon vanhemmuuden iloista ja muusta, niin mä semmoinen pieni kauhu jäyti mielessä, että 3 murrosikää edessä.
Niin. Mulla tulee tästä semmoinen olo, että lasten yläasteajoiksi pitää raivata kalenteri kaikesta ikävästä niin kuin muussa elämässä, koska mulla on ainakin silleen, että jos mä joskus ärsynyn lapsiin, niin mä en oikeastaan ihan niin kuin vaan niiden lasten vuoksi ärsynyt heihin, vaan sen takia, että mulla on vaikka töissä tai jossain ystävyys- tai parisuhteessa tai missä tahansa muussa on jotenkin kuormittavaa ja sitten se on niin kuin, tulee siihen päälle. Että sitten pitää olla jotenkin tosi hyvissä kantimissa silloin ottamassa vastaan niitä iskuja, mutta eihän se nyt tietenkään tälleen mene, että mä voisin raivata. Ja mun lapset on vielä syntynyt kaikki 3 vuoden välein, eli mulla on 10 vuotta murrosikää tulossa. Nice.
Mutta kyllä mä niin kuin huomaan ajattelevani niin, että mä haluan olla kotona ja läsnä niille lapsille nyt,
joo,
kun noi pojat vaikka, kun ne on tulossa murrosikää, tämä nyt on 7 tämä keskimmäinen lapsi, niin silleen, että mä olisin mahdollisimman paljon kotona. Että tavallaan ehkä mulla on ensimmäisen kerran mun äitiyden aikana semmoinen, että mä siirrän tavallaan mun omia tarpeitani sivuun, että mä oon läsnä siellä, jotta tämä aika, tämä murrosikä menee jotenkin helpommin. Että mä oon jotenkin ennen kaivannut enemmän harrastuksia, ei sillä, että mulla niitä kauheasti ollutkaan sellaisia kodin ulkopuolisia, mutta nyt mulla on varsinkin semmoinen olo, että mä haluan olla läsnä niille.
Tämä on kiinnostavaa. Joo, mun sisko joskus on ollut yläasteella opettajana ja sanoi, että toivoisi, että se sama intensiteetti, mitä ihmiset on niin kuin kiinnostuneita taaperoistansa ja vauvoista ja lukee taaperoja ja vauvablogeja ja tällaisia, niin että se sama kiinnostus säilyisi myös siellä teiniässä, että se olisi melkeinpä tarkeampaa just siellä. Mutta tälleen on niin kuin helppo mun etukäteen sanoa, että mä en tiedä yhtään, mitä se tulee olemaan.
Niin kuin toisaalta sitten on taas ihana, kun on mahdollisuus vaikka siihen sellaisen hirveän teini-illan jälkeen, niin vaan silleen, että no minä lähden nyt kävelylle, että mä en jaksa teitä yhtään.
Niin,
tai,
totta.
Tai että lähtee itse vaan, että ei sano edes mitään, vaan lähtee vain pakottaa oven kiinni ja häippäsee, koska se on mahdollista.
Niinpä.
Eihän se ole mahdollista silloin, kun lapset on pieniä.
Jep.
Tai sitten, että usein mä teen vaikka silleen, että mä sanon, että mä lähden nyt. Sitten saattaa nuorin juosta perään, että mihin sä oot menossa, ja sitten että mä menen vaan kauppaan. ja sitten tulee sieltä kaupasta, niin kaikki onkin yhtäkkiä sitten niin kuin hyvän tuulisia siellä, koska
joo,
ne on saanut kaikki sen hetken pohtia sitä, että mitä just
totta tapahtuu. Toi on muuten hyvä pointti, että usein vaikkapa ihan vaan niin kuin paikanvaihto saa myös mielialan vaihtumaan.
Mm.
Siis ihan noiden pienten lasten kanssa silleen, että ollaan sisällä, kiukutellaan eteisessä. Ja sillä sekunnilla, kun astutaan pihalle, niin yhtäkkiä onkin taas täysin aurinkoisia. Että se on jännä.
Niin, se on kiinnostavaa, että teidin kanssahan on aika iso mahdollisuus kyllä itse asiassa jättäytyä homman ulkopuolelle. Pienen lapsen kanssahan se on niin kuin heitteille jättänyt.
Niin.
Mutta että periaatteessa tuollaisen murrosikäisen kanssa sitten tämmöiset niin kuin vanhemmuuden minimivelvoitteet tarjoaa asunnon ja ruokaa, niin sehän ei vaadi oikeastaan minkäänlaista läsnäoloa.
Niin, niin.
Että siinä jää todella semmoinen irtisanoutumisen mahdollisuus, mitä pienen lapsen kanssa ei ole. Ja mä uskon kyllä sinänsä, siis kun hänen havaintonsahan tulevat sieltä pääkallon paikalta vielä. Että kyllä meidän varmaan pitäisi lähtökohti olla vielä, ja munkin pitäisi olla kiinnostuneempi hänen elämästä ja seurata sitä vielä enemmän. Mutta tässä on just se, mikä tekee sitä tietysti ristiriitasta, on se, että siinä on se aito ja tarpeellinen irti hakeutumisen pyrkimys, jolloin silloin pitääkin antaa siimaa, mutta kuinka paljon.
Niin. Se on ihan älyttömän vaikea, koska sitten yhtäkkiä sä ootkin joku panoptikon vanhempi, joka koko ajan kyllä, niin, missä menee. Niin ei sekään.
Niin. Että ehkä just se, että antaa sen olla siellä omassa huoneessa ja tarjoaa sille sen, ilmoittaa, että nyt täällä olisi ruokaa, että tulisitko nyt syömään. Ja että on tavallaan siinä saavutettavissa sille, että sitten jos tuleekin silloin vartti yli 11 illalla se, että hän haluaa tulla juttelemaan, niin olen ainakin paikalla, että voit tulla kertoa.
Ja ehkä just minkä Tiina mainitsitkin, niin siis kyllä semmoinen kahdenkeskiset tilanteet niin kuin muutamasta tunnista muutamaan päivään.
Joo.
Voi olla ehkä muutaman tuntiikin vähemmän. Yhteinen automatka jonnekin. Kyllä nyt yleensä, jos ollaan vaikka kahdestaan sitten, niin ei se niin kuin hiljaisuus loputtomiin kestä. Ja siinä tavallaan on semmoinen avautumisen mahdollisuus, joka usein käytetään, että ne on jotenkin arvokkaita.
Ja tarjoutuu sellaiseen, mistä vaikka tietää, että se teini tykkää, niin siihen, niin kuin, että tehdään tämä yhdessä, niin sehän voi myös yllättää sen. Mä haluaisin, en ole vielä sitä tehnyt, mutta että vaikka just semmoinen, että lähdetäänkö käymään tuolla hajuvesiosastolla kahdestaan, että voisin vaikka ostaakin sulle jonkun hajuveden, jos ne häntä kiinnostaa. Mutta semmoinen vaatii sitten, että pitää olla valmis ostamaan kallis hajuvesi ja ottamaan tuoksut itsellä vastaan. Mutta siis joku vastaava, että semmoista niin kuin tarjoaa sellaista, mistä se teini tykkää.
Joo.
Ja hajuvedethän muuten nimenomaan kiinnostaa myös nuoria poikia menestä tasolla, jota ne eivät kiinnostaneet silloin 80-luvulla. Että se on juttu. Mutta sehän on hyvä, että teinit tuoksuu hyvältä eikä pahalta.
Niin kyllä niin kuin omasta yläasteajasta niin muistot siitä, että miltä vaikka pojat tuoksuu, niin on erit nyt kotona.
Joo. Vitsi, mun tulee tästä jotenkin sellainen olo, että joo, kaikenlaista myrskyä on eessä, mutta samaan aikaan mä nimenomaan sellaisella kutkutuksella odotan noita vuosia, että siitä tulee ainakin niin kuin vähintäänkin kiinnostavaa ja varmasti itse kasvan aikuisena vanhempana ihmisenä silloin tosi paljon, koska se tulee olemaan sitten niin varmaan todella omanlaistansa.
Kyllä siitä tulee kiinnostavaa, sen voin Julia luvata, mutta se pätee kyllä hienosti, mitä sanoit, että tragedia läheltä ja komedia kaukaa, niin nehän muuttuu tällä kerrottuina hyvin nopeastikin sitten hauskoiksikin.
Niin,
ja ne ei ole sitä siinä tilanteessa tietysti, mutta kertominen on arvokasta, vanhemmuudesta puhuminen, että ehkä se on, että kyllä siis murrosikäisten vanhempien kannattaa kyllä hakeutua toisten murrosikäisten vanhempien seuraan ja purkaa niitä,
niin,
koska silloinhan ne muuttuu jo sellaisiksi, niiden kanssa on helpompi olla.
Niin.
Ne muuttuu yhteiseksi ajatuksi.
Totta.
Ja että kun ei ole muuten tarjolla teinien neuvolaa, niin sen voi niinku niiden omien ystävien kanssa kasata yhteen.
Joo,
koska teinien neuvolaa tarvitaan.
Toi on tosi hyvä ajatus. Hei, kiitos Tiina, kiitos Juha.
Kiitos.
Oli super kiva jutella teidän kanssa tästä. Ja kiitos kuulija, kun kuuntelit siellä. Painamalla sydäntä voit lisätä podin omalle listalle, jonka löydät helposti omat valikosta. Ja kun vielä painat kelloa, saat aina tiedon, kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja jos siellä on murrosikäisten vanhempia, niin käykää kommentoimassa myös tämän jakson alle kommenttiboksiin, että mitä ajatuksia tämä jakso herätti ja miten te diilaatte näissä murrosien myrskyissä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan. Tämä oli melkein kaikki perheestä.